Vīns un cukurs nav mani vienīgie grēki. Cīnos, cīnos, ceru pietiks spēka atradīnāties, atradīnāties.
Mūziku filmai komponējis Edgars Šubrovskis, tituldziesmu iedziedājusi Anta Eņģele. Filmas režisore Katrīna Tomašicka atzīst, ka mūzika ļoti trāpīgi raksturo filmas noskaņu, jo arī filmā gaišums un sirsnība mijas ar smeldzi un vieglu rezignāciju. Filmas centrā izvirzīt tieši seniorus un viņu attiecību tēmu režisorē šķita svarīgi tādēļ, ka par to mēs īpaši kino runājam nepelnīti maz, kaut gan pēc siltuma, tuvuma un sapratnes taču ilgojas ik viens cilvēks jebkurā vecumā. Iemesls filmai bija arī personiski motīvi, kas režisorē lika dziļāk aizdomāties par novecošanas un vientulības tēmu.
Skaidrs, ka mēs visi diezgan ātri saprotam, ka jaunāki mēs nepaliekam, bet kā katrs ar to sadzīvo un kas tam visam nāk līdzi, tas ir katram cilvēkam tāds, man liekas, posms, kas jāaiziet. Un arī tās bailes no vientulības man personīgi ir diezgan piedējošas, līdz ar ko tā bija tāda terapija man pašai savā ziņā arī.
Trīs dāmas atbrauc ar busiņu. Nu, tā kā iepazīšanās kaut kas tā bija. Jā, kaut kas bija čatiņā, saču atšatoju. Viena bija tiesnese, otra bija tiesa izpildītāja un trešā bija notāri.
Tas ir viens no filmas trīs galvenajiem varoņiem Harijs. Tāpat filmā tuvāk iepazīstam arī Ainu un Maiju. Filmas veidotāji viņus satiek dažādās vidēs, uzklausa viņu stāstus par otra cilvēka meklējumiem. Visbiežāk seniori iepazīstas digitālajā vidē, stāsta režisore.
Tas, man liekas, ir pilnīgs mīts, ka vecāki gadgājumi cilvēki neiepazīst arī iepazīšanās portālos un aplikācijās. Viņi visi to ir apguvuši. Viņi tiešām pavadīja diezgan daudz laika un veido savas virtuālās mīlestības, draudzības. Un dažreiz tas arī pārceļas īstajā dzīvē, dažreiz tas paliek arī tikai tā virtuāli. Par to arī būs mūsu filmā.
Filmas veidotāji paviesojušies arī ballē klubā Vecrīga, kas arī ir iemīļota pulcēšanās vieta cilvēkiem sākot no pusmūža gadiem.
Tur notiek piekdienās, sestdienās dzīvās mūzikas vakari un dejas, un tur pulcēs cilvēki, nu, es teiktu, no 40 laikam līdz 85, ja nevi līdz visiem 90. Tur iet gan pāri, gan atsevišķi cilvēki, un tur notiek arī iepazīšanās un tiek veidot jauni pāri, un tur notiek arī dažādas kaislības un intrigas, un tā mēs nokļuvām tajā klubiņā ar Anti, mūsu operatoru, un iemīlējamies šajā pilnīgi citā pasaulē.
Filmas producente Marta Kontiņa cer, ka filmas stāsts būs iedvesma ne tikai cilvēkiem, kam pāri pusmūžam un kas jūtas vientuļi, bet arī citu paaudžu skatītājiem.
Tas ir arī stāsts par mums. Domājot par to, kas notiks ar mums varbūt pēc gadiem un kādi mēs esam, par mums pašiem, bet arī par mūsu ģimenēm, jo patiesībā ļoti daudz mums arī apkārt ģimenēs, kur mēs redzam, vai tas ir kāds no vecvecākiem, kurš, piemēram, ir palicis viens, kur varbūt ir vajadzīgs arī kāds tāds iedrošinājums ieraudzīt to, ka dzīve nebeidzas un ka varbūt arī tāda motivēšana un kādreiz varbūt tāds grūdienis no ģimenes puses ir arī tieši tas, kas arī cilvēkam ir vajadzīgs iedrošinot, ka var turpināt arī dzīvot pilnvērtīgi un atrast kādas jaunas labspuses dzīvē.
Atradīnāties, atradīnāties, kopā mēs varētu atradīnāties.
Katrīnas Tomašickas jaunās dokumentālās filmas Uzlūdz dāmas pirmizrāde skatāma ceturtdien 16. februārī kinoteātrī Splendid Palace. Pavasarī filmu izrādīs arī Latvijas reģionos. Baiba Kušče, Latvijas radio.